Projekt Počúvanťa je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
My dnes budeme hovoriť o tom, že či je umenie naozaj prístupné všetkým, aj v kontexte toho, v kontexte novootvorenej Slovenskej národnej galérie, že či budeme hovoriť o tom, že či je naozaj otvorená. A s Aničkou Kaločajovou budeme hovoriť o tom, že aké je umenie dôležité pre klientelu Vagusu. Čiže každá z našich hostiek povie niečo zo svojej skúsenosti a zo svojej profesie a budeme sa potom rozprávať aj o takých prepojeniach alebo hľadať tie rozdiely v tých uhloch pohľadu a tak ďalej. My sa poznáme a kamarátime, takže si týkáme. Nie je to preto, že sme tri mladé dievčatá, ale ako tri profesionálky v zrelom veku sme sa dohodli, že si potýkame. A ja by som rada povedala niečo o každej z našich hostiek. Anička, teda Anna Maria Kaločová, pracuje v organizácii Vagus, ktorá pomáha ľuďom bezdomova. Ako sociálna poradkyňa pôsobí práve tu v Domci, kde denne príde, ty si nám hovorila, že okolo 120 klientov a klientiek. Niektorí tu vyhľadávajú takú základnú pomoc, čo sa týka strávy, odevu a tak ďalej. A niektorí vlastne prichádzajú aj za sociálnymi poradkyňami, ktorým pomáhajú vlastne krok za krokom si vytvoriť taký život, ktorý bude pre nich únosnejší, aby sa vlastne dostali z núdze a zažívali to, čo my všetci chceme, bezpečie a prijatie a tak ďalej. V rámci svojej práce Anička pripravuje tvorivé dielne a aj skúma, že aký význam má umenie pri začleňovaní ľudí bezdomova späť do spoločnosti. Čo vlastne by som aj preformulovala, že do začleňovaní ľudí bezdomova tak, aby ich aj zvyšok spoločnosti videl, že sú tu, že oni nie, áno. A Saša, teda Alexandra Tamasová, je kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia. Venuje sa súčasnému umeniu a fenoménu outsider art a okrem toho pripravuje odborné prednášky, články a aj podcasty. Ja sa volám Zuzana Límová. Pred niekoľkými rokmi som spolupracovala na zimnej kampani s občianskym združením Vagus. Nakrúcali sme vtedy aj krátky dokument o jeho činnosti a chodili sme do terénu s terénnymi pracovníčkami a komunikovali sme aj vlastne s klientmi, klientkami a tak ďalej. V rámci toho sme nakrúcali tu v Domci a ja som sa tu vtedy veľmi dobre cítila a aj teraz sa tu veľmi dobre cítim a myslím si, že je to dôležité, že my všetci sme vlastne prišli dnes sem. Ešte poviem niečo k tomu konceptu rešpektujúcich diskusí. Vlastne tou pointou je jednak hovoriť o témach, o ktorých sa často hádame pri nedeľnom obede bez konfliktov a vlastne aj ukazovať, že je to možné. Začneme možno, že takou podstatou tejto diskusie, že ako to s tým umením teda je. Že je to podľa vás len pre nejakú elitu alebo nejakú veľmi vzdelanú vrstvu ľudí alebo pre ľudí, ktorí si môžu dovoliť obchodovať s umením, alebo je naopak umenie pre všetkých a prečo?
Ja, ak by som teda mohla začať, tak vnímanie môjho umenia alebo umenia z môjho pohľadu. Ja to vnímam v kontexte tej sociálnej práce a v kontexte expresívnych teórií, teda určite poznáme všetci arteterapiu, dramaterapiu, pohybovú terapiu. V podstate pre mňa je toto taká pre našu klientelu prístupná forma umenia. Ak by sme sa bavili o nejakých výstavách, alebo konkrétne Slovenskej národnej galérii, tak áno, nie je to úplne bežná vec alebo prístupná vec pre našich klientov, ale z takého individuálneho možno, že hľadiska sa teraz budem akože k tomu vyjadrovať. Celkovo za tú prax, ktorú teda vykonávam, som sa stretla s tým, že naši klienti veľmi nevyhľadávajú práve takéto akcie, kde v podstate vnímajú nejakým spôsobom tú svoju inakosť. Taktiež za moju prax vnímam, že práve umenie je mimoriadne dôležité práve v tom kontexte doplňania nejakých zmyslov a celej tej celkovej zmeny pretože áno, klienti nášho denného centra sú do nejakej miery vyčlenení v tej spoločnosti.
Čiže tu, keď hovoríš, že vnímajú svoju inakosť v tom priestore, tak je to v akom zmysle?
Ak by som to povedala opäť tak jednoducho, tak častokrát som sa stretla s tým, že ale veď ja som bezdomovec, že proste ja tam nemôžem ísť. A vnímajú to, že nepovedia to, niektorí to povedia áno, takto napriamo. Ale niektorí klienti, keď to budem ilustrovať len na asistenciách, keď je to proste, že navštíva lekára alebo navštíva úradu, vtedy vlastne naozaj využívajú nás ako ten prostriedok, ktorý ich spája vlastne s tou spoločnosťou. Neviem ešte, ako hlbšie by som to ilustrovala, ale v podstate áno, takto je to nejako nastavené. Zároveň vidím, že sú aj iné spôsoby, alebo vzniká nejaká podpora. Tento rok sme mali spoluprácu vlastne s festivalom Jeden svet, kedy sme vlastne odohrala sa priamo aj vlastne diskusia premietanie filmu tu, v našom dennom centre, čo malo tiež naozaj veľký úspech. A čo som aj ja sledovala na klientoch, že sa zapájali a bolo to také výživné a že reálne, že ten kultúrny zážitok aj s tou diskusiou im priniesol niečo dobré, niečo pozitívne. Potom sme vlastne išli do kina a tam taktiež som videla, že asi keby mali tam ísť sami, tak by to možno, že bolo trošku iné. Ale tým, že vlastne sme tam išli spoločne, bol to vlastne taký príjemný výlet a videla som taktiež aj to, že bolo to pre nich opäť obohacujúce a príjemnejšie, možno, že aj z toho hľadiska, že my sme tam boli ako taký ich support.
Ja mám ešte, by som sa rada vrátila vlastne k tomu, že kto je človek bezdomová a určite o tom ešte budeme hovoriť, ale teraz by som rada počula od teba, Saša, že z tvojho pohľadu, že či je umenie prístupné všetkým a či v zmysle ale takom tom, že či každý môže porozumieť umeniu. Nie, že či Slovenská národná galéria má voľný vstup pre všetkých ľudí bez rozdielu, aj tých, ktorí si nemôžu dovoliť to vstupné, ale skôr v zmysle takom, že či tvoriť a príjmať umenie dokáže každý.
No, tá otázka je veľmi široká, takže čokoľvek, čo poviem, bude veľmi zjednodušujúce. Jednak by sme si museli zadefinovať, čo umenie presne je a či sa bavíme iba o výtvarnom a tak ďalej, ale ako to chápem ja, tak určite akoby z tej aktívnej účasti, z tej aktívnej produkcie umenia alebo stvorivosti podľa mňa má prospech každý a doslova si myslím, že každý a každá by sme sa tomu mali venovať, že vlastne je akoby nejakým ukazovateľom akoby chorej spoločnosti to, že vlastne sme sa akoby do veľkej miery prestali spoločne tancovať, spievať napríklad. A že sa niektoré tieto činnosti, ktoré v nejakých iných spoločenstvách sú prirodzenou súčasťou života, stali niečím akoby elitárskym alebo špeciálnym. Takže v tomto zmysle určite áno. Si myslím, že každý môže profitovať z toho, keď sa bude venovať nejakej umeleckej aktivite. A čo sa týka tej ako percepcie alebo recepcie umenia, teda že či to umenie, ktoré sa napríklad ako vizuálne umenie prezentuje v Slovenskej národnej galérii, či je prístupné v zmysle, že je pochopiteľné alebo prínosné pre všetkých, tak poviem takú možno anekdotu, že dnes som sa bavila s kolegyňou, ktorá ma na to upozornila, že keď bolo veľké otvorenie slávnostné po ukončení rekonštrukcie 10. decembra minulého roku, tak tam bol premiér Eduard Heger a povedal, že on je prvýkrát v Slovenskej národnej galérii. Takže nie sú to len ľudia bezdomová, ktorí majú ostých alebo nejakú zábranu tam prísť a sú tie dôvody samozrejme úplne iné u ňoho. Ale ukazuje to ako keby šírku tejto otázky. Že?
Pritom sú tam aj programy pre tínedžerov, seniorov a tak ďalej, že mohol by si vybrať, že kde chce, akým spôsobom to umenie príjmať, hej?
Hej, no, tie vlastne to, že teraz neviem, či sa k tomu dostaneme v ďalších otázkach, tak nechcem to predbiehať, ale hej, že je tam snaha samozrejme, hlavne z nášho oddelenia galerijnej pedagogiky, vytvárať programy, ktoré zasahujú čo najväčšiu šírku ľudí, cieľových skupín.
Čiže aby to bolo naozaj prístupné pre rôzne vekové skupiny a rôzne sociálne skupiny. Dobre tomu rozumiem?
Áno. Ja tak veľa myšlenok k tomu napadá, že preto sa neviem tak možno vyjadriť úplne, ale jednak to naše oddelenie galerijnej pedagogiky už dlhodobo ponúka proste programy pre od rodín s deťmi od doslova až od jedného roka cez predškolský vek, školský, špecifická kategória sú tínedžeri, ktorých je ťažko zaujať, povedzme, ale im sa to celkom darí. Potom aj programy pre dospelých. V SNG neviem o tom, že by taký projekt bol, ale myslím, že naša kolegyňa z tohto odboru, Daniela Čarná, ktorá robila v Kunsthalle, tak mala aj projekt zameraný na ľudí bezdomova napríklad, alebo sa tam konali, a to asi aj možno u nás, možno, že Eva budeš vedieť, že programy pre ľudí z Ukrajiny, ktorí odišli, utekli pred vojnou.
Opäť to, ale aj chcem prepáčte, pretože ešte sú tam napríklad programy pre telesne znevýhodnených ľudí, napríklad bol tam pre ľudí nevidiacich špeciálny program, alebo proste rôzne takéto domovy sociálnych služieb a podobne.
Hej, že áno, že, ale ako keby je to... Povedal by som, že v súčasnej situácii určite úplne plnohodnotne ako keby nepokrývame všetky znevýhodnené skupiny. Hej, keď sa bavíme sa povedzme o tých znevýhodnených skupinách, aby sme si to zúžili, tak myslím si, že sa dá určite robiť oveľa viac, aby sme vysielali nejaké signály k tomu, že sú u nás vítaní a že máme pripravené niečo aj konkrétne pre nich, že na nich myslíme a že im niečo ponúkame, čo bude vyhovovať ich špeciálnym potrebám. Že určite sú tam ešte rezervy.
A my sa rozprávame o ľuďoch bezdomova a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si nejakým spôsobom zadefinovali, že kto je považovaný za človeka bezdomova, pretože ľuďom k tomu väčšinou napadajú rôzne asociácie, ale vlastne, keď sa na to pozrieme bližšie, tak každý z nás by sa mohol veľmi ľahko stať človekom bezdomova. Tak kto sú teda... Kto spadá do tejto kategórie alebo kto tvorí vašu klientelu?
Tak je taká európska typológia ETHOS, ktorá v podstate ako keby definuje také 4 druhy situácií, kedy je vlastne ten človek už považovaný za človeka bezdomová. Prvá z nich je vlastne človek bez prístrešia, čo sú vlastne asi ľudia, ktorí majú akože takú okamžitú nálepku, že aha, že to je asi človek bezdomová, alebo proste nemá kde prespať. A je evidentné, že nemá ani kde naplniť tie fyziologické potreby. Potom je to vlastne človek bez bývania, ale aj človek, ktorý má neisté bývanie a nevyhovujúce bývanie. Nadväznosti vlastne na túto typológiu by som asi len tak dala do pozornosti, že naozaj do tejto kategórie nespadajú len ľudia, ktorí nemajú naplnené tie fyziologické potreby, ale sú to ľudia, ktorí vlastne žijú v chudobe, čo je v dnešnej dobe veľká populácia obyvateľstva. Ak by som mala nejako predostrieť klientelu nášho denného centra, tak taktiež to nie je vlastne nejaká homogénna skupina. Ak by sme sa bavili o vekovej kategórii, tak je to naozaj od 18+. Máme tu vlastne mladých ľudí, máme tu ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, seniorov, máme tu ľudí so zdravotným znevýhodnením, ľudí, ktorí sú závislí, ale najväčšiu populáciu tvoria asi ľudia, ktorí zažili v živote nejakú traumu a vlastne sú súčasťou viacgeneračnej chudoby.
Čo znamená, že toto centrum je nízkoprahové, že sa sem dostane človek aj s kočikom, aj na vozíku?
Znamená to, nízkoprahovosť je podmienená tou dospelosťou, čiže človek musí mať minimálne 18 rokov, ale nemusí vlastne povedať svoje meno, nemusí nejako preukázať svoju identitu a môže sem prísť vlastne pod vplyvom akejkoľvek látky.
Ale nesmie to užívať.
Ale nesmie to užívať, mhm. Áno.
Aby sme si ešte vyjasnili ďalšie pojmy, s ktorými budeme narábať, tak ja som sa ťa chcela, Saša, opýtať, že či by si nám vysvetlila, že čo je to outsider art. Je to akože umenie tvorené ľuďmi, ktorí pritom trávia čas na vzduchu, sú vonku, alebo čo to znamená?
No, ten outsider art je taký termín, taká oblasť, ktorá má... veľmi zaujímala v začiatkoch mojej tej pracovnej dráhy. Teraz sa tomu už venujem trochu menej a v podstate je to anglický ekvivalent termínu, francúzskeho termínu art brut, alebo určite sa to inak vyslovuje, ale píše sa to art brut, ktorý znamená doslova, že umenie v surovom stave. A tento termín vlastne zaviedol po druhej svetovej vojne v 40. rokoch Jean Dubuffet, čo bol francúzsky umelec, maliar. A v podstate art brut, ale aj outsider art, čo je zase termín Johna Cardinala, označujú takú oblasť umeleckej produkcie, ktorú tvoria ľudia, ktorí sa väčšinou z rôznych dôvodov ocitli na okraji spoločnosti. Tvoria z nejakej vnútornej potreby, bez toho, že by mali ambíciu byť úspešnými umelcami vo svete umenia. Častokrát si nie sú ani vedomí, že to, čo tvoria, je umenie, ani oni sami to za umenie nepovažujú. Niekedy sú to ľudia, ktorí ani ako keby nie sú schopný dokonca ani verbalizovať, že sú to, môže to byť napríklad človek s Downovým syndromom, ktorý nehovorí, čiže nevie o tom ako keby komunikovať. A to znamená, že v rámci tej umeleckej akoby praxe, aby sa toto art brut alebo outsider art nejako presadilo alebo rozpoznalo ako kvalita, tak je potrebný na intervencia niekoho zvonku. Že musí to byť nejaký človek, ako bol ten Jean Dubuffet, alebo nejaká možno kurátorka, teoretička umenia. Proste človek, ktorý toho človeka, toho autora, umelca akoby objaví a rozpozná tam tú kvalitu a pomôže tým dielam sa zaradiť do kontextu umeleckého sveta. A potom sa často stáva, že profesionálni umelci a umelkyne sa tým inšpirujú, ale vlastne v rámci toho samotného art brut naozaj to je akoby úplne odtrhnuté od toho príbehu umenia, kde akoby nejaké štýly na seba nadväzujú alebo sa teda navzájom postupne prekonávajú a že tam vlastne nie je nejaký vývoj. To sú proste také singulárne jednotlivosti, ktoré sú akoby nezávislé od... Ale, ešte by som to doplnila, sú závislé akoby od toho aktuálneho diania na umeleckej scéne v tom zmysle, že bol vždy je potrebný určitý diskurs, aby sme rozpoznali, že toto je zaujímavé. Že napríklad v Nemecku v 20. rokoch vznikla publikácia Výtvarná tvorba duševne chorých, sa to prekladá, Hansa Prinzhorna. A tá publikácia bola umožnená vďaka tomu, že už tam bola skúsenosť s nemeckým expresionizmom. A vlastne táto skúsenosť umožnila vidieť kvalitu tých prác, ktoré tvorili ľudia s psychiatrickými diagnózami. Že povedzme, keby tie isté práce vznikli 100-200 rokov predtým, tak si ich nikto nevšimne a vôbec ich nehodnotí ako umelecké diela.
Toto je podľa mňa taká téma, pri ktorej ti srdce spieva však.
Neviem, je ich takých veľa.
Čiže aj umenie, ktoré tvoria napríklad ľudia tu v Domci alebo tuto vo Vaguse, tak by mohlo byť, že ak ty by si objavila tvorbu Aničkinej klientely, tak by sa mohlo z toho vlastne stať toto outsider art, hej?
Ono, často sa to, ja preto som to aj tak obšírne povedala, lebo často sa to zamieňa napríklad s arteterapiou. Ešte by som povedala, že každý človek, čo sa zaoberá tým outsider artom, má trošku nejakú svoju ako keby definíciu. Aj by som fakt mohla teraz 3 hodiny o tom hovoriť, ale nebudem. Skúsim. Že často sa to zamieňa s výsledkami arteterapie, ktoré podľa mňa, môže sa to prekrývať samozrejme, ale princíp alebo zmysel arteterapie je v niečom inom, hej, v tom procese, ktorý je nejakým spôsobom liečivý. A ešte sa to často zamieňa s oblasťou amatérskej tvorby ako takej. A s tým sa ako často stretávam, že relatívne, že nejakí ľudia, ktorí sú proste vytvarne neškolení, tak majú nejaké umelecké ambície a povedzme sa, príde mi mail, že mi ponúkajú svoju tvorbu do zbierky inzitného umenia, pretože si myslia, že to, že nemajú umelecké vzdelanie, stačí na to, aby ich tvorba tam bola zaradená, ale tak to nie je. Tam naozaj musia byť nejaké špecifické výtvarné proste kvality, ktoré sa dajú ťažko definovať takto slovne. Ale to, že už len, v podstate už len to, že niekto má tú akoby tú veľkú snahu a ambíciu a snaží sa, povedzme, robiť to, čo najlepšie podľa niečoho, inšpiruje sa, pozná do nejakej miery dejiny umenia alebo fungovanie proste umeleckej prevádzky, tak už toto kvázi to človeka v úvodzovkách diskvalifikuje ako autorku alebo autora outsider art. Lebo tam je práve to outsider evokuje vlastne tú vylúčenosť. To je akoby kľúčová charakteristika. Aj keď v dnešnej dobe, ale v dnešnej dobe samozrejme sa to trochu mení, lebo akoby dnes prístup na internet a k informáciám má tak strašne veľa ľudí, že je oveľa ťažšie vlastne vôbec akoby byť v nejakej, nájsť niekoho, kto je izolovaný od týchto vecí. A preto tá izolácia sa často spája práve buď s nejakou veľmi výraznou sociálnou izoláciou, alebo s nejakým psychiatrickým ochorením, alebo s mentálnym postihnutím. Lebo to sú tie faktory, ktoré dnes môžu človeka vlastne držať v tej izolácii. No. A ono to je také paradoxné, že keď hovoríme o tom outsider arte, tak niekedy to, čo pre terapeuta, psychológa, lekára, rodinného príslušníka je ako niečo hrozne negatívne, tak my sa z toho vieme nadchnúť, že vlastne tento človek bol na tom zle a vytvoril vtedy niečo tak úžasné, lebo mal nejaké halucinácie alebo neviem čo. A nechcem to teraz vôbec zľahčovať, ale môže sa to stať, že vlastne to, čo je pre jeho životnú situáciu negatívne, sa do tej tvorby premietne veľmi ako nejakou veľkou kvalitou.
Ako dar vlastne.
Hej. A zároveň aj preto, že vlastne to je jediný spôsob možno komunikácie alebo seba vyjadrenia pre toho človeka. Že on môže mať v hlave neskutočné ako svety úplné, ktoré nie je schopný z rôznych dôvodov komunikovať nejako inak a vlastne ich pretaví do tej tvorby a to sú potom úžasné veci.
Tak navrhujem túto produkcii, že aby sme spravili na budúce, že pokračovanie tejto diskusie na tému, že či je či kto z nás sa dokáže dostať do zbierok galérie, že či je galéria prístupná všetkým. Že čo musíme splniť na to, aby si Saša vôbec otvorila prílohy v tom maili a pozrela si...
To si otváram. Nikdy nevieš.
Našu tvorbu. A ako to vnímaš ty? Čo vnímaš, keď robíš vlastne tieto tvorivé aktivity s vašimi klientkami, klientmi? Že vnímaš nejaký posun? Alebo je to skôr taká investícia, že rátaš s tým, že možno nikdy neuvidíš výsledok?
Ja vlastne pri práci s klientom používam taký holistický prístup, že vlastne vnímam toho klienta, vnímam jeho potreby a pri potrebách vychádzam z potrieb, ktoré definoval Emmanuel Viktor Frankl a jedným z nich boli aj práve tvorivé hodnoty, ktoré vlastne smerujú k tomu zmyslu života. A mám odpozorované, teda, že naozaj veľmi veľa klientov ten zmysel života nemá. Čiže ja sa určite necítim v nejakej pozícii, aby som definovala umenie a čo je umenie a čo nie je umenie, pretože v podstate nie som odborník v tejto oblasti. Ja skôr vnímam umenie ako jeden naozaj veľmi kľúčový nástroj pri hľadaní toho zmyslu. Kľúčový nástroj pre seba vyjadrenie klienta a nejaké opäť objavovanie tej takej detskej hravosti, vlastného potenciálu, posilnenia, ale aj budovanie vzťahu, ktoré je, ako som už spomínala, pri našich klientoch, ktorí majú za sebou naozaj veľmi traumatické zážitky, veľmi dôležitý. A keď sa vlastne vybuduje nejaký ten vzťah a naozaj, keď si vezmeme, že len pri športe proste prídu tie endorfíny, tak ja mám teda odpozorované a vnímam to, že pri tom umení, pri týchto tvorivých dielniach nastáva taký prísun takých pozitívnych emócií. Je to veľmi príjemná atmosféra a častokrát som dostala aj od klientov spätnú väzbu, že naozaj, že je to také ako keby vypnutie z tej reality. A vnímam to ako naozaj veľmi, veľmi dôležitý nástroj, ktorý je, myslím si, že v sociálnej práci super.
Áno, že to taký návrat vlastne k tej aj hodnotenie seba samého, že človek Áno. vidí, že som schopná vytvoriť toto, že mám v sebe vlastne potenciál tvoriť, to znamená aj meniť a napríklad aj meniť svoje životné okolnosti.
Áno, ako hovorím, že je tam význam toho seba vyjadrenia, nejaký koncept toho, že v podstate opäť niekam patrím. Že nie je to takéto vyčlenenie, ale robím niečo dôstojné, niečo pekné, niečo, čo proste naozaj koniec koncov tie diela sú naozaj veľmi veľmi estetické a častokrát vlastne k tomu sa nejako viažu aj nejak, napríklad prednedávno sme vytvárali šperky a zadanie bolo také, že ten šperk si aj pomenujeme. A bolo to naozaj také milé, že vlastne každý si tam zreflektoval v podstate to takéto jeho, čo je vlastne také gro jeho osobnosti. Máme takého veľmi veselého pána a naozaj on vytvoril náhrdelník a ten náhrdelník bol proste tak farebný, že to úplne reflektovalo ten jeho prístup k životu a to, aký vlastne aj je.
Ako ho nazval?
Roztopášnosť.
Vidíš, sme sa mohli dohodnúť, že by si nám ukázala tie diela. Či si ich berú so sebou?
Akurát som ukazovala Saške, že máme dosť v zlom stave výcvikovú miestnosť, lebo teraz vlastne okrem toho, že my sme denné centrum, našou prioritou je riešiť primárne tie služby, ktoré máme k dispozícii a tie tvorivé dielne sú ako keby že len taká nadstavba a ja som mimoriadne vďačná, že nám Vagus poskytuje priestor na to robiť tieto aktivity a vlastne uplatňovať aj tieto metódy práce s klientom, že to je naozaj veľmi veľká výhoda. A ďalšia výhoda, že nás je viacej. Naša koordinátorka Paťka Kovalová sa tiež aktívne zapája do tohto celého procesu, čiže sme vlastne dve na to určené, ktoré vlastne primárne, ktoré sa naozaj o to aktívne zaujímajú. Ale bohužiaľ zima bola náročná, Vianoce boli náročné, takže nás to trošku obmedzilo a vlastne aj tá covidová situácia nás v tomto smere dostopla. Ale teraz sme opäť nejaký plný očakovaní a novej energie.
Že z jarou prichádza energia do všetkých oblastí života. Ty si mi, Saša, hovorila, že víziou Slovenskej národnej galérie je to, aby bola vlastne otvorená aj pre ľudí, ktorí sú napríklad v náročnej životnej situácii, nemôžu zaplatiť vstupné, alebo pre ľudí, ktorí chcú iba tak sa tam pozrieť a spontánne tam napríklad vojsť kedykoľvek. Tak pre nás, ktorí sme nestihli ani jednu z prehliadok a čakáme, nedočkáme na to, kedy bude otvorené kedykoľvek, tak mohla by si nám opísať tieto inovácie?
Dobrá správa je, že 2. marca sa otvára galéria na 4 dni v týždni, teda štvrtok, piatok, sobotu, nedeľu budú stabilné otváracie hodiny. Ja neviem teraz, že ako je teraz na tento čas nastavené vstupné, ale aby som začala tak od začiatku, tak celá tá budova, celý ten areál teda prešiel výraznou rekonštrukciou a tá rekonštrukcia okrem iného oveľa výraznejšie prepojila ten areál s exteriérom rôznymi spôsobmi. Aj tak, že tam viacej vstupov napríklad, než bolo predtým. A že tá galéria je v podstate priechodná a môže slúžiť v krajnom prípade vyslovene len ako skrátka pri prechádzke, pri ceste mestom. Ďalšia tá, akoby ten moment väčšej otvorenosti je v tom, že vznikli nové okná, nové priehľady, ktoré umožňujú jednak, keď ste vnútri, pozerať sa smerom von a vnímať priestor, v ktorom sa nachádzate. Je tam napríklad nový krásny výhľad na Dunaj. A zároveň aj pri pohybe po ulici vám dáva nahliadnúť do interiéru tej galérie. Takže celkovo sa tá galéria viac prepája so svojím prostredím, v ktorom sa nachádza, čo je aj v súlade s novou definíciou múzea podľa Medzinárodnej asociácie múzeí, ktorá práve minulý rok bola prijatá. A neviem mu teraz odcitovať, ale viem, že okrem tej zbierkotvornej funkcie je tam veľmi zdôraznená práve aj funkcia vytvárania komunít, inkluzivity a spoločenskej zodpovednosti. A myslím si, že aj SNG chce na tento trend, respektíve už sa to aj do istej miery deje, chceme s týmto trendom ísť. A samozrejme, že aj tú galériu tvoria ľudia, takže záleží to aj od zamestnancov a zamestnankyň galérie, ale myslím, že je nás tam viacero, ktorým záleží na tom, aby sme sa viacej aktívne otvárali ľuďom, ako sú napríklad ľudia bezdomova, alebo ľudia so zdravotným znevýhodnením, alebo napríklad LGBTI plus ľudia, alebo ja neviem, proste imigranti a tak ďalej. Takže neviem, či som odpovedala úplne otázku. Aha, ešte tá praktická, ako keby to fungovanie, ktoré, ako som to ja aspoň počula, by malo byť asi také, že budú vlastne nejaké priestory prístupné zadarmo, nejaké priestory, kde napríklad bude nejaká kaviareň, knihkupectvo, stále expozície, alebo teda také dlhodobé expozície a potom budú dočasné výstavy, ktoré budú platené. Takže dúfame, že by to mohlo mať aj ten efekt, že človek, ktorý do tej galérie možno zablúdi len tak, ako keby náhodou, takže ho to časom motivuje a zaujme natoľko, že si aj kúpi treba ten lístok a pôjde si pozrieť aj tú výstavu. A má to ešte taký jeden aspekt, ktorý napríklad ja osobne vnímam ako dôležitý, že v meste je podľa mňa dosť málo vlastne takýchto verejne dostupných priestorov a hlavne interiérov, kde môžete byť bez toho, aby ste tam boli nútení míňať peniaze. Väčšinou ľudia trávia voľný čas v rámci mesta v nákupných centrách, ale vieme, že tam sme akoby pre... Jednak nehovorím o architektúre tých priestorov, ale sme tam zahltení podnetmi, zvukovými, vizuálnymi, reklamami a vlastne kamkoľvek sa pohneme, tak všade je ten message taký, že kupuj, kupuj, kupuj. A nie všetci ľudia majú možno chuť alebo prostriedky na to, aby stále niečo kupovali, takže je podľa mňa dôležité, že tá SNG má potenciál fungovať aj taký priestor, kde môžete prísť a byť v krásnom, kultivovanom, podnetnom prostredí a nemusíte tam míňať peniaze. Môžete si tam prísť proste posedieť do, keď bude teraz teplo, posedieť do toho nádvoria, alebo si tam môžete prelistovať knihy a nekúpiť si ich, alebo sa tam proste poprechádzať a oddychnúť si, spraviť si tam domáce úlohy, alebo čo. Vyslovene, akože je tam tento zámer, aby to slúžilo aj také akoby oddychové komunitné miesto.
Ty si mi hovorila, že v tej prístupnosti, že je veľmi dôležité, to ma zaujalo, že sú veľmi dôležité aj také zručnosti alebo také schopnosti personálu. A hovorila si, že tá otvorenosť vlastne sa prejavuje aj v tom, že či už len ten človek, ktorý tam stráži, aby si nikto nestrčil nejakú sochu do tašky, alebo človek, ktorý vlastne na recepcii, alebo ako by som to povedala, že, to je, že všetci vlastne sú veľmi dôležitou súčasťou tej otvorenosti, že ako to v praxi vyzerá, ako by to vyzeralo, keby to na 100% fungovalo.
No, tá galéria je veľká, aj čo sa týka počtu zamestnancov, takže ja nemám ako prehľad o všetkých tých procesoch.
Ale ako ty napríklad by si to nastavila s tvojou skúsenosťou a s tvojou akože, otvorenosťou?
Hej, no je to o tom, že presne, že my, čo trebárs sme na pozícii, že kurátorka alebo ľudia z oddelenia galerijnej pedagogiky, tak môžeme mať, alebo programového oddelenia môžeme mať super nápady a pracovať na tom, aby sme boli inkluzívnou galériou. Ale ak by sa stalo, že človek, ktorý pracuje na pokladni alebo ako asistent, asistentka výstavy, čiže ten dozorca, alebo ako sa to kedysi volalo, tak bude vysielať signály nejaké akože hostilné, tak samozrejme, že sa tam ten návštevník nebude cítiť príjemne. Čiže je dôležité, aby... A ja verím tomu, že asi aj sa to nejako deje, alebo je ten zámer, vlastne aj sa naberajú nejakí noví ľudia práve na tieto pozície. A myslím, že je zámer práve aj z týchto ľudí spraviť akoby taký interaktívnejší, viac ako inviting element v tom celom zážitku tej návštevy. Bolo by super podľa mňa, keby galéria prijala nejaký etický kódex, kde by boli vypísané ako keby nejaké kľúčové body, na ktorých sa všetci zhodneme, alebo keď nezhodneme, tak minimálne to nemôžeme dávať najavo, keď tam vlastne pracujeme. Aby ten kódex bol samozrejme že komunikovaný naprieč proste všetkými oddeleniami, všetkými, aby sa dostal ku všetkým ľuďom, ktorí tam pracujú a aby s ním všetci boli komfortní a stotožnení a vlastne ho aj ďalej, ako v súlade s týmto kódexom, aby ďalej sa prejavovali aj smerom von. No.
My sme sa rozprávali o tom, že aké je umenie dôležité pre ľudí v núdzi. Rozprávali sme sa o tom, že prečo je pre nich ťažké ísť, aby išli sami do nejakých priestorov, už len zo skúsenosti, že sa obávajú, že to môžu sa stretnúť s nejakým nepriateľským správaním alebo posudzovaním. Veľa mňa prekvapilo, keď som sa dozvedela, že tu robíte tieto umelecké aktivity, tak ma to tak zaskočilo, že ako človek, ktorý vlastne celý deň strávi tým, aby si zabezpečil základné životné potreby, že kde on nájde priestor na to, aby sa zúčastnil nejaký tvorivej dielni a tiež, že ho to zaujíma. Tak preto som vlastne to bola môj taký prvý podnet k tomu, aby sme zorganizovali túto diskusiu, že ako to vlastne je. A na Slovensku nie je veľa miest, kde môžu ľudia v núdzi naplňať tieto svoje tvorivé potreby a kde by mali ako keby priestor skúmať samých seba takýmto spôsobom. Ale v zahraničí to funguje možno, že o mnoho bežnejšie. Tak by som sa te chcela opýtať, že či vieš o nejakých vlastne organizáciách v iných krajinách, ktoré už takúto službu ponúkajú dlhodobo, že ako, aké sú tam výsledky, alebo aký to má dosah?
No, konkrétnu organizáciu ti nepoviem, ale keby sme sa teda bavili v kontexte tej sociálnej práce, tak všetky tie teórie prišli ku nám do krajiny výrazne neskôr. S niekoľkoročným oneskorením. A akože všetci sa to učíme v rámci našej vysokej školy, ale áno, je tu vlastne menej možností. Ale postupne sa nejakým spôsobom tu na Slovensku vytvára priestor aj pre, či už vlastne pre iné sektory, ktoré ponúkajú nám, ako sociálnym službám, to, aby sme vlastne využili tento potenciál. Ako som napríklad spomínala, ten festival Ten jeden svet, kedy vlastne sa prepojili kvázi tieto dva svety. Ak by sme sa pozreli vlastne napríklad na Rakúsko, tam vlastne všetci asi poznáme Charitu, ktorá vlastne je tu hneď blízko, vo Viedni. My sme tam vlastne minulý rok boli na takej exkurzii a vlastne tam to bolo úplne také úžasné v tom zmysle, že mali strašne veľa priestorov. Ako som hovorila, že do nášho centra, alebo teda ľudia bezdomová vlastne majú kvázi, nemajú až toľko možností, kde môžu tráviť ten čas, či už na tie základné potreby, alebo na tieto vyššie potreby, kde si ich môžu nejakým spôsobom realizovať. V tom Rakúsku to bolo naozaj také, že vlastne každá tá jedna skupina mala vlastné zariadenie a vlastné centrum. Bol vlastne v rámci tej charity bol vyčlenený obrovský priestor, ktorý bol určený len pre ženy, kde vlastne mohli tráviť čas, mohli vytvárať rôzne veci. Boli sme v takom mládežníckom zariadení, kde vlastne okrem toho, že im poskytovali v tom zariadení sociálne poradenstvo, im na vrchnom poschodí poskytovali ubytovanie a na spodnom poschodí mali obrovskú dielňu, kde vlastne vyrábali od drevených výrobkov až po textíliu. Čiže toto sú také príklady, že v zahraničí majú ako keby, že kvázi nábeh ten, že vlastne oni to už aplikujú viac rokov, majú väčšie skúsenosti a majú lepšie finančné možnosti. U nás na Slovensku funguje divadlo ľudí bezdomova, to určite poznáš, takže to by som tiež tak chcela ako keby pozdvihnúť, že aj toto je naozaj úžasný projekt, ktorým nejako rozvíja práve tento kontext sociálnej práce.
Ľudský, ja to vnímam tak, že máte veľmi podobné postoje akože k umeniu alebo aj k prístupnosti umenia a tak ďalej, ale keď sa na to pozriete ako reprezentantky nejakej organizácie alebo inštitúcie, tak ako by mohli vaše dve organizácie spolupracovať? Či vidíte nejaký spôsob, že čo si myslíte, že by mohlo byť takou akože cestou? A nemusí to byť ako, že spravili by sme teraz taký 5-ročný projekt a takto, ale že čo vám možno že spontánne napadne, že čo si viete predstaviť, že by mohlo byť realizovateľné?
No ja si viem predstaviť určite, neviem či 5-ročný, ale nejaký dlhodobý, nejaká dlhodobá spolupráca, že by sme pripravili proste nejakú sériu programov alebo workshopov, ktorá by bola zameraná vyslovene na ľudí bezdomova, ktorú by sme už pripravili v spolupráci s Vagusom, ktorí teda ľudia ako Anička, ktorí poznajú svojich klientov a ich potreby. A že by sme proste to zažili spolu, že by tí ľudia tam prichádzali a pre nich by to možno bolo nové, pre nás by to bolo nové, ale myslím, že by to bolo veľmi obohacujúce a úprimne ja si myslím, že toto sú úlohy, ktoré inštitúcia ako SNG by mala, prídu mi dôležitejšie pre súčasnosť, alebo teda, zdá sa mi strašne málo, aby SNG bola iba tým chrámom umenia, kde sa chodíme akože modliť tým dielam rešpektovaných umelcov a umelkyň. Myslím si, že ten sociálne uvedomelý alebo spoločenský prínosný rozmer proste by tá inštitúcia určite mala mať. Že už v dnešnej dobe je to proste také, že must. Takže ja by som vítala a v podstate aj dôvod, prečo som chcela prísť do tejto diskusie, bol, že som chcela nadviazať nejaký kontakt presne s tým, s tou nádejou, že sa to bude nejak rozvíjať a že niečo spolu vymyslíme.
No ja veľmi rada počujem takéto myšlienky a takýto chtíč niečo vytvárať. A z môjho pohľadu určite aj toto, čo spomínala Saša, je naozaj úžasná vec. A ja si napríklad pozerám sa na náš časopis. A máme taký vlastne interný časopis, ktorý je určený pre klientov, sú tam rôzne témy, máme tam my ako pracovníci rôzne články, ale sú tam vlastne aj básne a aj priamo diela našich klientov.
To je on.
To je on.
Tak to môžeme aj
ukázať. A vlastne je tam aj jedno dielo našej klientky, ktorá za mnou prišla a bola strašne nadšená, že vy ste mi to vytlačili v časopise. A ja si napríklad viem predstaviť, že naozaj by bola nejaká takáto, ja neviem, možno, že výstava alebo niečo, čo by opäť nejakým spôsobom tak postupne prepojil tieto dva svety. A napadla mi len kontext tej výstavy, že to by tiež mohlo byť niečo zaujímavé a obohacujúce. Lebo naozaj, ja to stále hovorím, že my máme veľmi výnimočných a jedinečných klientov, ktorí majú naozaj rôzne osudy, ale taktiež majú veľký potenciál a sú to naozaj že dobrí ľudia.
V ťažkej situácii.
V ťažkej situácii.
Dobrí ľudia v zlej situácii. Tak.
A majú veľa čo ponúknuť, aj čo sa týka toho umenia a takého seba prejavenia.
Chápem. My keď sme tu nakrúcali v Domci, aj keď sme vlastne tvorili tú zimnú kampaň pre Vagus pred niekoľkými rokmi, tak súčasť toho bolo, že sme robili rozhovory s ľuďmi bezdomova. A ja som mala veľký rešpekt pred tým, lebo som sa obávala, aby som nejakou neobratnosťou ich nezranila a tiež, že aby sa necítili ako predmet výskumu, alebo že poďte sa sem všetci pozrieť, že tento pán je bezdomová a teraz nám povie svoj príbeh, že som veľmi tak ako keby po malých krokoch sa k ním približovala. A napokon vlastne čo sa stalo, čo ma prekvapilo, bolo, že oni boli veľmi vďační, že mohli povedať svoj príbeh, že boli počutí, že tí príbehy boli naozaj že rôznorodé, že mohli porozprávať o tom, ako sa cítia, keď napríklad, že priamo žijú na ulici a boja sa, že sa ráno nezobudí alebo proste mrzne. Ako niekto napríklad, že prišiel, že mal rodinné okolnosti také, že v seniorskom veku vlastne prišiel o domov a tak ďalej. A to, čo som si ja z toho vlastne odniesla, tak bol naozaj taký ten ľudský pocit spolupatričnosti a cítila som sa ako keby obdarovaná tou dôverou, že mi povedali tie svoje príbehy. Tak to bol pre mňa veľký zážitok a trošku ma aj dnes mrzí, že vaši klienti a klientky sú zanepráznení. Že pravdepodobne to nie je pre nich akože úplne najlepšie načasovanie. Že môžem si predstaviť, že takto už večer, ako, že už každý rieši iné povinnosti.
To je presne
ale
tá
dúfam,
realita.
Že dúfam, že do budúcna vlastne, že vznikne viacej takýchto prepojení a dúfam, že aj my sme trošku svojim úsilím k tomu prispeli. A ja vidím, že naš publikum už púka od nedočkavosti, aby mohlo položiť svoje otázky. Tak nech sa páči. Ste boli veľmi statočné publikum, že ste vydržali až doteraz potichu.
Ja sa pýtam.
Nech sa páči.
Ja odkedy Saša ma zavolala na túto diskusiu, tak rozmýšľam presne nad tým, že kde by sa to prepojenie dalo spraviť. Že aké typy tých programov by mohli zafungovať. Vlastne z toho celého debaty mi vyplýva, ale to je môj subjektívny dojem, ako keby, že to, čo je takou najsilnejšou potrebou možno tých ľudí, a to mi povedzte ty, vy, je akoby nie možno len teda aj skrz to umenie prekonať možno tú sociálnu bariéru, že mne ako keby, keď rozmýšľam, že či by cieľom nejakého programu pre tých ľudí malo byť, aby sa naučili niečo o umení, alebo aby niečo vytvorili, alebo aby sami seba realizovali, alebo aby vôbec prekročili tú bariéru, že idú do prostredia, kde by sa mimožno nešli, tak jak si spomínala, do Blackhatovi malo z tých ísť. Čo z tohto považujeme z tých vete, čo som vymenovať. Ja mám pocit, že to prekročenie toho sociálneho tabu alebo tej bariéry asi najsilnejší moment, ale zaujímavá to by tá skúsenosť, že aj to seba vyjadrenie je dôležité, aj to vnímanie možno toho, čo my sa k tomu chodíme, tam plánať, môže byť akoby veľmi inšpiratívne. Ale čo z týchto vecí tebe príde ako najdôležitejší faktor?
Akože najdôležitejší faktor by bol pre mňa, že to reálne preberať s klientmi. My mávame také komunity rôzne. A toto je pre mňa, lebo všetky tie aspekty, ktoré sme si vymenovali, sú mimoriadne dôležité a na to, aby sa teda, ak sa vôbec naskytne takáto možnosť, tak by to k tomu asi mali predchádzať, že nejaké úplne také stretnutia. Ako som hovorila, my máme aj s klientmi také komunitné stretnutia, kde sa venujeme rôznym témam. Počas covidu sme sa venovali covidu, ako to vnímajú. Vnímame to, že je potrebné, aby aj oni ohodnotili služby a v rámci tých služieb napríklad aj tieto tvorivé dielne. Čiže ja si viem predstaviť, že určite by tomu predchádzalo to, že by sme sa aj tu aj my nejakým spôsobom porozprávali najprv s klientmi otvorene, pretože už máme tam vybudovaný ten vzťah, ako som hovorila, a máme už nejaké skúsenosti s tými kvázi dielňami. A podľa toho, čo vlastne oni pomenujú tú priamu potrebu, tak určite z toho by som nejako vychádzala.
Máš pocit, že oni by mali reálne záujem, že to majú ako niečo, čo by... Lebo však áno, majú náročné proste našu situáciu, už vôbec ako to spadlo, že no, bolo určite aj zaujímavé, že vôbec nájdu v sebe toľko tvorivosti, aby na tie tvorivé dielne realizovali. Nevnímajú oni niečo ako galériu, ako také trochu veľkopánske venčistvo?
Že... Akože určite si nedovolím opäť nejako generalizovať a hovoriť za všetkých. Máme tu rôznu skupinu ľudí a odráža sa to vlastne aj v tom ich záujme kvázi toho umenia, hej, že máme takého mladého chalana, poviem to takto, ktorý vlastne tvorí také rôzne grafické diela a prednedávno prišiel za kolegom, že by si chcel tu urobiť nejakú výstavu. A vlastne taktiež má to dielo v časopise, toto vám ho po diskusii vám ho dám, môžete si ho vziať. A rovnako aj tá pani, ktorá za mnou prišla, tak vlastne sa jej páčil ten koncept, že ako keby, že ukázať to svoje nejaké ja, tú svoju tvorbu. Čiže ťažko povedať, že nedovolím si tvrdiť takto za všetkých a určite to nebude také, že hneď pôjdeme s klientmi do galérie, že naozaj osvedčilo sa to takými postupnými krokmi a ja hodnotím veľmi pozitívne to, že vlastne na tom kine som to ilustrovala, že my sme tých klientov tak sprevádzali a že v podstate nastalo tam také postupné nejaké napojenie a spojenie s tou spoločnosťou.
Nech tomu ešte napadne niečo, môžem? Že ako si ty vravela, tak presne by asi malo to zmysel naozaj vtedy, keby sme to vytvárali spoločne od začiatku s nimi, že ľudia z galérie, ktorí by do takéhoto projektu chceli ísť, by sa vlastne zúčastňovali tých debát a tam sa akoby aj presne, že stiera rozdiel medzi tým, že kto je vlastne tou cieľovou skupinou alebo tým, akože, jak sa to povie? Tým príjmateľom tej, akože ani by som nepovedala slovo pomoc, lebo presne si myslím, že by tam nastala situácia, že možno, že niekto ako ja, alebo my z tej galérie by sme mali vlastne možno ešte väčší benefit z tej spolupráce, alebo porovnateľný, ako tí ľudia bezdomová, vaši klienti, kde na začiatku je možno to uvažovanie, že áno, chceme im s niečím pomôcť, takto keď to poviem. Ale človek, keď sa do takého niečoho dá, tak ja verím tomu, že presne ako si to ty povedala, tak zistíš, že vlastne to pre seba robíš, že ty si najviac obdarovaná tým. Takže mohlo by to byť podľa mňa úplne akože naozaj všestranne obohacujúce, si viem predstaviť. Keby to prebiehalo takto.
To z mňa ešte napadá, že vlastne tí ľudia v núdzi, alebo ktorí vlastne vyhľadávajú služby v Agusu, takže to je veľmi pestrá sociálna skupina, tak by som to povedala, že vlastne už do tých aktivít, ktoré robíte, tak by sa vlastne vedeli zapojiť, lebo som viem, že jedna vaša klientka, že je napríklad seniorka, ktorá má svoj byt, ale nevychádzajú jej proste peniaze, že chodí do domca napríklad sa naobedovať, tak tá by vedela akože teoreticky, hej, s nejakým sprievodom alebo tak ďalej sa pripojiť na ten seniorský program. Proste sú tu ja neviem, akože odhadujem, hej, z toho, čo viem o tejto téme, že možno sú tu nejakí akože mladí ľudia, ktorí žili v detskom domove alebo ako sa to dôstojne volá v centre pre rodinu a tí už by vedeli možno, že niekde k tým ešte tínedžerským programom sa zapojiť. Možno sú tu nejaké mami, ktoré žijú na ubytovni s deťmi. Dobre by im akože padlo tie deti vypustiť na nejaký detský program a iba si tak chvíľočku akože vydýchnuť niekde na lavičke v tej galérii, že ako keby vidím tam aj tú možnosť, že vlastne začleniť tých ľudí, kam by ako keby normálne, prirodzene patrili do tej sociálnej skupiny, pokiaľ by neboli v núdzi.
A možno, že aj to by bola cesta, že niekedy je to iba o tom, že sa tí ľudia o tom nedozvedia, lebo tá ich životná situácia je taká, že jednoducho ich trajektórie sú proste iné. Že aj ako keby výsť len s tým, že tu proste niekde zverejniť vytlačené naše programovníky alebo plagáty, to ponukou tých programov a proste to nejako tak explicitne im ponúknuť, že takéto sú možnosti, sem sa môžete prihlásiť. Ja neviem, proste budete, môžem vám poskytnúť zadarmo vstupné alebo neviem čo, ak tá situácia bude taká, že možno aj to by bol spôsob. No.
Mne teraz hneď prebehlo hlavou vlastne, že ja sa teraz tak fokusujem na ten náš domec, ale v podstate my máme ďalšie dva programy, Streetwork a integračný program Medzimiesto. A tam napríklad viem, že kolegovia chodia bežne s klientmi na nejaké takéto verejné akcie, že ich sprevádzajú. Čiže určite aj tam by to malo, malo by to určite veľký význam, keby sa tomu nastala spolupráca v tomto smere.
Máte ešte otázky?
Ja som sa chcel spýtať, že spomínalo sa to veľa druhov umenia, ale že či robíte nejaké workshopy s klientami a s klientmi aj o hudbe, neviem, či nejaké hudobné, a prípadne, že či si viete predstaviť, že by napríklad v týchto prístroch bola nejaká gitara, alebo viem si predstaviť, že tí ľudia, dajme tomu, v minulosti sa tomu venovali, teraz z pochopiteľných dôvodov ten nástroj nemajú a že by sem prišli, že by si tu zahrali na gitaru alebo čo také.
My sme tu mali aj gitaru a ju máme a cez leto ju vlastne poskytneme klientom a môžu si ju takto kolovať. A je to pre mňa veľmi aktuálna téma, lebo ja som aktuálne vlastne v takom muzikoterapeutickom kurze a v rámci výstupu tohto kurzu plánujem realizovať aj takéto vlastne sedenia a stretnutia. Takže určite vnímam aj podľa toho, že naozaj klienti majú radi hudbu a tešia sa už len z toho, keď si tu spoločne pustíme vianočné pesničky alebo hoci ktorý klient príde a proste si dá zahrať 90-ky a proste vidíme, ako má na nich vplyv tá hudba. Čiže už je to na nejakej ceste aj vlastne využitie muziky ako nejakého takého začleňovacieho nástroju.
Ja som chcela si dať na nás Vagusu a iba ak som ono, že chcela doplniť, čo už hovorila Anička o ostatných programoch, ktoré máme, a budem taká neoficiálna samozvaná hovorkňa programu Medzimiesto, integračného programu, pretože viem, že tam je práve veľmi dôležité to, ako klienti a klientky chodia a trávia čas inak, ako boli zvyknutí, práve preto, že to sú vlastne ľudia, ktorí majú nejaké dočasné bývanie v rámci našich programov a teda majú kde byť, majú strechu nad hlavou a majú kde si zabezpečiť tie základné potreby. Vlastne sa vtedy stáva, že ten čas, ktorý trávili na ulici, hľadanie potravy, vody, prístrešia a týchto vecí, teraz majú voľný a možno nevidia, ako ho tráviť, keďže trávili roky na ulici. A viem, že by hovorila kolegyňa práve z integračného centra, lebo máme dôležité aj to, aby akoby získali taký nejaký pozitívny zážitok a pozitívne spojenie toho, že to bývanie má. Lebo samozrejme, že to bývanie prináša aj nejaké, treba platiť nájom, treba sa to starať, nejaké povinnosti, aby sa vlastne vyvážili, alebo vlastne by sa urobil ten komplexný zážitok z toho bývania, tak je dôležité im ukázať, že to, že to bývanie si udržia, alebo že sa akoby budú snažiť zlepšovať svoju situáciu, má aj nejaké veľké výhody a jedna z nich je napríklad môcť rôznymi spôsobmi tráviť čas. A jednak teda asi ďalšia vec, čo môžeme povedať, je, že keď začnú bývať, tak zrazu už tie vzťahy, ktoré môžeme mať na ulici, nie sú pre nich úplne funkčné alebo prospešné a hľadajú si nejaké nové typy vzťahov, ktoré práve môžu spoznávať aj tým, že idú do kina, alebo do divadla, alebo do galérie. Takže to by som iba doplnila, možno, tak sa ti nevadí. A mám ešte otázku. Veľa sme sa tu rozprávali o nejakej finančnej dostupnosti toho návštevy toho umenia, alebo čo to znamená, keď nemusím platiť vstupné. Ale ja stále vnímam, že tam je tak akoby veľmi nejaký, akoby, taký symbolická nedostupnosť, alebo teda tá predstava toho, že vôjdem do tej galérie, keď mám pocit, že nemôžem tam vojsť, pretože to je niečo, ten svetostánok toho umenia. Takže či máte niektorá z vás nejakú predstavu, ako by to dalo odbúrať? Ako by sme vlastne mohli to umenie robiť prístupné nielen finančne, ale aj tak by symbolicky?
Ja sa napríklad vždy robím, že som veľmi rozvážna, lebo aj ja to zažívam, keď idem do galérie, tak vždy si tak poviem, že pôjdem pomaly, aby som sa tak zorientovala, že kde vlastne som a že to bude vyzerať, že som rozvážna, nie, že tam budem pobiehať ako taký zmetený ratlík. Ja mám tiež trému, keď idem do takýchto priestorov a čím sú honosnejšie, tým horšie.
A taká možno základná orientácia v tom priestore, že kde sú tu toalety, kde je tu šatňa, ako to tu funguje, čo sa tu vlastne deje, či by sa dalo niečo vymyslieť, aby to tým klientom sa uľahčilo?
No, to je taká tiež taká veľká otázka. Ako som hovorila na začiatku, tak zjavne mnoho ľudí má zábrany prísť do galérie a nielen preto, že sa cítia, že oni sú nejak nevhodní pre tú galériu, ale že ich to proste nezaujíma. To je akože my skôr bojujeme podľa mňa s tým, že všeobecne ľudí kultúra a hlavne vizuálne umenie málo zaujíma. Ako z pohľadu človeka, ktorý robí v kultúre celý môj pracovný život, tak toto je veľký problém. A v podstate skoro všetky tie... Ja som napríklad tiež aj 5 rokov robila ako lektorka tých vzdelávacích programov a výkladov a tak ďalej. V podstate je veľa ľudí, ktorí robia všetko preto, aby tú galériu sprístupnili. A sú to ale také postupné kroky. No. A asi sa to nikdy nestane, že tá galéria bude ako to nákupné centrum, kde sa pohrnú proste dávy nadšených umeniachtivých návštevníkov. Ale no, čo sa týka ešte tej orientácie, tak tam to je napríklad taká vec, čo zvonka vôbec nevidno, ale sú s otvorením tej novej budovy sa spájajú akože stovky malých aj väčších problémov, ktoré je nutné riešiť, ktoré sú aj pre nás nové, že my sme takúto veľkú budovu proste nikdy neprevádzkovali a to sú aj tie dôvody, pre ktoré bola zavretá. A napríklad jedna z vecí, ktorá sa už veľmi dlho a veľmi dôsledne riešila v spolupráci medzi architektami a našimi dizajnermi a ešte ďalšími ľuďmi, bol informačný systém, že ako označiť ten priestor, kde tie značky dať. Myslím si, že naozaj sa tá otázka riešila absolútne najpoctivejšie, ako sa len dalo a aj tak tam akože prídu ľudia a povedia, že ja tomu nerozumiem, čo toto je. Proste, akože nikdy neulahodíte všetkým, no. A neviem, či som dostatočne odpovedala na tú otázku, ale Eva, určite máš ešte k tomu nejakú myšlienočku.
Ja nie som respondent.
Ale Eva je totiž moja kolegyňa, aby som to vysvetlila, a ona práve aj vo svojej kurátorskej praxi sa orientuje práve na také špecifické typy výstav, ako je teraz jedna z výstav, ktorá je tam teraz nainštalovaná, že na čo je nám umenie?
Prečo umenie?
Ktorá práve odpovedá na tie základné otázky a je určená primárne ľuďom, ktorí nie sú zvyknutí chodiť do galérie, ale nielen im, a ktorí majú práve ten odstup a nejakú buď nechuť, alebo bázeň, alebo čokoľvek, tak vlastne takou interaktívnou formou vysvetľuje tie základné ako keby skutočnosti okolo umenia. Veľmi tú výstavu odporúčam a možno, že proste pozriete si takúto jednu výstavu, zažijete si ju nejakým interaktívnym spôsobom a na budúce už nebudete sa ostýchať a prídete.
Ja pôjdem za Aničkou pre istotu.
Alebo mi môžeš zavolať dopredu a ja vás tam neviem.
My sme zviacké
za Aničkou. Tak všetci pozývame vás, budeme tu mať prehliadku, ale až po otváracích hodinách tajne s baterkami.
A do galérie sa netreba nejak zvlášť obliekať, ešte to vás chcem pozbudiť, že ja mám napríklad akože dnes trochu zase z divadla takto, že mám pocit, že to už naozaj človek sa musí aj nejako adekvátne upraviť, tak v galérii to tak nie je. Tam môžete, nie je tam dress code žiaden.
Ja môžem tak doplniť, ono je to od takých, že kultúrnych návykoch. Že keď je človek zvyknutý, že vo voľnom čase sa chodí do kina, tak je, nemá ostych chodiť do kina. A veľakrát ľudia majú ostych z toho vitálne, vizuálne umenia, teda pretože majú pocit, že niekto ich bude posudzovať, či tomu dostatočne rozumejú. No tak to nie je. Tak? A ja si myslím, že to je jeden typ ostychu, čo má človek, keď príde do prostredia, kam bežne nechodí a má pocit, že bude za niečo posudzovaný. Myslím, že vo vašom prípade, vašich klientov, je tam ešte aj tá minuta strast, že budú ešte viac si prikladať neadekvátne, pretože to je fantastické, keď ich sprevádzate. Ale tenisto je to len forma nejakého ostychu, ktorý ako my sami zvnútra sa snažíme akoby aj nie len pre vašich klientov, vôbec pre ľudí akoby prekonať, pretože sme si uvedomí, že ten most tých tam je. Takže s tým narábame, takže veľmi radi s tým budeme narábať aj smerom k vám.
Určite áno, súhlasím s vami.
A najmä v divadle sedíš po tme, vieš, ale v tej galerii tam ťa každý vidí.
No ale tak keď tam prídeš, až je to prestávka, keď ja čo ja viem, že... Neviem, to sú také moje osobné traumičky.
Môžeme to ďalej skúmať, túto tému, že čo je vhodné a čo nie je vhodné v našej spoločnosti. Myslím si, že to by nám vyšlo aj na ďalší turné po Slovensku. Ale to už by sme museli chodiť podľa mňa, že s ostrahou.
Mne tak napadlo, že vlastne ja opäť vnímam ten môj kontext, prečo tu ja sedím a z pohľadu toho nášho klienta. A v podstate áno, že téma prístupnosti umenia alebo kvázi takej vymoženosti pre človeka bezdomova môže byť súčasťou hádky pri rodinnom obede, lebo ja osobne vnímam naozaj za tie roky, čo pôsobím v praxi, vnímam, že nastáva nejaké citlivovanie a ľudia sú otvorenejší a vnímajú človeka bezdomova ako človeka a ten kontext, ktorý má za sebou. Ale ešte sa stretávam s tým, že vlastne v rodine sú rôzne názory a klienti sú stereotypizovaní, že vlastne si za to môžu sami a sú v podstate ako...
Ja o tomto mávam hádky pri rodinných obedoch.
Takže presne toto sa mi tak som si tak predstavila, že áno, že toto môže byť zdroj veľkej hádky, že či si za to človek môže sám, či už sa to týka užívania alebo iného takéhoto smeru.
Ďakujem vám veľmi pekne. Obidvom som veľmi rada, že ste prišli, že ste s dôverou išli do diskusie na takéto obsiahle a zároveň také krehké témy a záležitosti. Ja by som možno že na záver povedala, že ja túto tému vnímam tak, že keď sa hovorí napríklad o ľuďoch bezdomova alebo napríklad aj o umelcoch a umelkyniach, že stále je to ako keby nejaká skupina, nejaká menšina v tej väčšine. Že to sú tí, čo nevedia si zarobiť alebo nevedia nič iné robiť a tak robia umenie. A to sú tí, ktorí, ja neviem, sa nesnažili, nedobre sa učili v škole, tak to dopadli. A tak, že tých ako keby pohľadov je veľmi veľa, ale že vlastne každý z nás je súčasťou nejakej menšiny. Že tá väčšina z nás vlastne sú menšiny. Takže to mne pomáha pri úvahách nad rôznymi skupinami ľudí a niekto to volá inakosť alebo odlišnosť, tak ja by som zahlasovala za taký termín, že by sa použilo, že jedinečnosť. Že poďte, že dnes sa porozprávame o jedinečnosti ľudí v núdzi. Že to by bol taký možno, že iný spôsob, ako hovoriť o týchto témach, kde už je veľmi veľa predstav v našich hlavách. A ďakujem aj nášmu publiku, trpezlivému a aktívnemu a ďakujem aj celému tímu z Vagusu, ktorý pomohol pripraviť toto podujatie. Ďakujem celému tímu zo Slovenskej národnej galérie, ktorý diskutoval o tejto téme a dával Saši podnety, že ako galéria funguje a ako iné oddelenia fungujú a čo sa robí a čo sa ešte dá spraviť. A ďakujem samozrejme aj presahom, že sú nám strechou, pod ktorou môžeme tvoriť a rásť.
Ďakujem. Hlavný organizátor podujatia Občianske združenie Presahy. Spoluorganizátor podujatia Občianske združenie Vagus. Ďakujeme za pozornosť.